Pēdējos divos pandēmijas gados pircējiem pastiprinās paradums apmeklēt veikalu retāk un iepirkties vienāreizē vairāk, proti ilgākam laika periodam, kā arī izmantot iespēju pārtiku iegādāties internetā. Tā galvenās tendences ieskicē Rimi Latvijas sabiedrisko attiecību vadītājs Juris Šlejers.
Rimi e-veikalu un Rimi Drive pakalpojums. Tur mums pircēju skaits dubultojās, un droši vien tā būtu arī pirms pandēmijas, bet pandēmijas laikā tas ir ļoti spilgti izteikts. Ja mēs runājam par pēdējām divām nedēļām, kad ir ieviesta mājasēde, tad tas, ko mēs redzam, ka pircēji vēl vairāk plāno laiku, kad viņi ierodās veikalā, proti redzam, ka aktīvāk ir iepirkšanās no rīta un dienas laikā vakari ir salīdzinoši mierīgāki. Šķiet, ka šis ir uz palikšanu, ka mēs uz veikaliem retāk un pērkam plānotus pirkumus un sastāda iepirkumu plānu.
Tāpat novērojams, ka cilvēki aizvien vairāk gatavo ēdienu mājās, turklāt eksperimentē un savā ēdienkartē ievieš dažādu valstu raksturīgās maltītes.
Mēs novērojam dažādu eksotisku virtuvju produktu pieaugumu, tur Āzijas virtuvi, Meksikas virtuvis, tāds garšvielis cilvēki ar vairāk pirkt.
Arī Maksima Latvija analītikas departamenta direktore Jeļena Popjonok uzsver, ka pircēju paradumi pēdējos divos pandēmijas gados patiesi uzskatām mainās turklāt vairākos virzienos. Viens no tiem ir pārtikas izvēle, proti pircēji aizvien vairāk dod priekšroku veselīgam uzturam.
13% no aptaujātiem atbildēja, ka viņi sāka pirkt tagad vairāk vitamīnu bagātu pārtiku un atzīst, ka vairāk tomēr lieto šādu te veselīgu uzturu. Šo te pašu mēs varam redzēt arī mūsu iekšējos datos, jo redzam, ka pēdējo 9 mēnešu laikā, arī tagad, ja pēdējā gada laikā, apmēram pa 20% aug pārdošanas apjomi dārziņos, un vēlāks pieprasījums kļūst vietējos produktos.
Tāpat laikā pieaudzis arī gatavās pārtikas iegādes īpatsvars. Arī Maksima Latvija pārstāve apliecina, cilvēku uz veikalu nāk retāk un to savā ziņā veicina valstī pastāvošie ierobežojumi, kā arī sezonalitāte.
Un tieši mūsu pēdējais pētījums rāda, ka apmēram puse, precīzi minot 47% no Latvijas iedzīvotājiem saka, ka viņi ir sākuši apmeklēt veikalu retāk. Šis īpatsvars, viņš aug, pa 2% ir vainīgs šis rādītājs, ja salīdzinām ar iepriekšējā gada cipariem. Klientu īpatsvars lielākajos veikalos, jeb tā saucamajos hipermārketos, viņš aug, un pēdējā gada laikā jau apmēram 38% izvēlas šos pamatpirkumus veikt tieši lielāko formātu veikalos.
Paradumi ir viena no lietām, kuras ir ļoti grūti mainīt, nevelti to sauc par paradumiem. Ja kurš uzņēmums, kurš ir mēģinājis virzīt tirgū kādu produktu, lai cik viņš ir bijis labāks par iepriekšējo, patēriņu prakses mainās ļoti lēnām.
Sociāla antropologs Andris Saulīts vienlaiks akcentē, ka ārējie faktori var veicināt patēriņu paradumu maiņu, bet jautājums, vai tās būs īslaicīgas vai ilglaicīgas izmaiņas.
Attiecībā uz pārtikas veikaliem mēs labprāt klausītājiem atgādinātu 90. Gadu Latvijas lielpilsētas, kurās nebija neviena lielveikala tāda tirdzniecības centra daudziem veikaliem. Mums bija paradums iepirkties mazos veikaliņos, katrs bija individuāls, bija maizes veikali, bija gaļas veikali. Itālijā tas ir saglabājies, Latvijā tas ir izmiris. Lietas attiecībā uz pārtiku mainās. Cita lieta ir, vai šie lielveikali, kas nu ir parādījušies, pieļaus kaut ko tādu, kā tiešsaistes iepirkšanos, jo būsim atklāti impulsīvu pirkumu attiecībā uz pārtiku, darbojās daudz efektīvāk, kad tu esi veikalā uz vietas un ejot garām ieraugi reklāmu savu, nekā ja tu ieeji un iepērties katalogā, kur tu skaidri zini, ka tev vajag pienu, maizi un krējumu.
Savukārt attiecībā uz iepirkšanās biežuma paradumu maiņu, sociāla antropologs teica, ka to nevis veicina ārēji apstākļi, bet cilvēku rocība. Proti retāk iepērkās tie, kuriem ir biezāks maciņš.
Veikals nav vienlīdzības valsts. Veikals nevienlīdzību demonstrē tikpat daudz, cik jebkurš cits aspekts mūsu patēriņu praksē.
Andris Saulītis teica, ka ir pierādīts, ka lielveikalu atlaides, piemēram, kad ir iespēja iegādāties trīs pakas ar papīra ruļiem par zemāku cenu nekā vienu, ir vērtīgas un dod labumu tikai sabiedrības bagātākajai daļai, jo nabadzīgākie tāpat spēj nopirkt tikai vienu paku. Linda Zalāne, Latvijas Radio.